Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleýijiler. Şuň 2021-nji ýylyň 2-nji iýuny hepdeniň çarşamba güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Türkmenistanyň raýatlarynyň beýleki ýurtlardan getirilmegi dowam edýär. Oba adamlar ýene gorawsuzlygy aldy. Çekirtkeler hücum edýär. Hökümet dumýar. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Atayew tanış edýärin. İranın deniz flotunun en ulu gemisi 2-nji iýunyna ýerden näwelli şertlerde dören ýangyndan soň Oman aýlygyna gark boldy. Ýöne ekipajyň ählagdalary halat edildi. Gark goldaw gemisiniň motoru towuny ýangyn döretdiýip deniz floty 2-nji iýunyna aýdyňlaşdyrmazdan beren beýanatyny aýtdy. Gemi gark bolmanka ýangyn söndürjüleri 20 sagatlap ýangyny söndürmek üçin göreşdiler diýip beýanat aýtdy. Gemi Tehranyň 1270 kilometr töwere günorta gününe gorunda Oman aýlygynaky Jask İran portunyň golaýyna yerleşýärdi. Bu ýer Pars aýlygynaky strategik Hormuz bogazynyň golaýyna yerleşýär. Bogazyň üstünden dünýäde öndürilýän neftiň 5-den 1 bölegi geçýär. Ýangynyň ýaýramagy sebäpli hargy halat etmek misiýasy şowsuz boldy we gämi Jaskyň suwlaryna gark boldy diýip beýanat aýtdy. Gämi bir näçe ýyl mundan ozal halkara suwlara täzelim turgunlaşyk misiýasy üçin eltilipdir. Deňiz floty 400 adamlyk ekipajdan 20 deňizçiniň ýeňil ýaralananyny we ähli ekipaj agzalarynyň halat edilenini aýtdy. Ýangynyň sebäpleri aýdylmaýar. Hark Britaniýada ýasaldy we 1977-nji ýylda işe girdildi. Bu gemi İran'ın deniz flotunun düzümüne 1984-cü yılda girdildi. 4 san İr halkara kurumasının yolbaşçıları pandemi yanı gözevçülük aslını almak ve üst bariyan yurtları sancı milliyetirliğinin yolu koymak için dünya liderlerini milyardlarca dolar maya koymağa çağırdı. Bütün dünya sağlığı koruyuş kurumasının, bütün dünya bankının halkara pul kazmasının ve bütün dünya sevda kurumasının başlıkları 1. yun yüzlenmelerine bayi yurtları ile üst bariyan yurtların arasındaki sancım arata pağdunun has köp virus ştamlarının dörümüne yol açıp bilecektiğini aittiler. Sağlık krizisinin sonuna çıkmazdan COVID-19 pandemiyasından giyin işleyin dikeldişin bolmacoktuğu aydın oldu deyip olur. Washington Post gazetine çap edin birlikteki karayış makalasını aittiler. Dört kurumanın liderleri birinci yuvunu kurulan metbuğut yığınına çıkış edip uriyedi. Bağ yurtlar toporunu pandemiyanın sonuna çıkılmanı çaltlandırmak maksadı bilen garip yurtların vaksini üçünçülüğünü yolu koymak için 50 milyard dollara baravar meylnamanı maliyeleştirmeye çağırdı. G7 sameti şu ayın ayağına birleşen parçalıkta geçirilir. Halkara pul kazmasının başlığı Kristalina Georgieva meselenin dine bir sağlık meselesi değil digini, isim onun iktisadi mesele digini noktadı. Hiç ili koronavirus hadisasını resmi taydan hasabılmadık Türkmenistan'a pandemiye sebeple girdilen çeklendirmelerin tapkırlayın kovuşadırmağının fonunu yurdun demir yolları kampanyası sevitara otluk atnolarını dolu dikeltti. Kampanya sevitara otluk atnolarının tazelinin tertibini resmi web sahipasına çap etti. Bütün Dünya Sağlığı Orayış Kurumasının yürüyte COVID-19 misyasının 2020 yılın yılına Türkmen insanı den safarından son Türkmen hakimiyetleri pandemiye çeklendirmelerini güçlendirdi. Şol sana sevitara otluk atnolarını toktottu. Demir yol kampanyası şu yılın martına içerki otluk atnolarına girden çeklendirmelerini bölüklüğün kovuşatıp başladı. Bu aralıkta yurdun halkara hova gatnawlary çäklendirilmegine galýar. Yurtdan guşýan koronavirus alamatly hastalar barada habarlaryň arasyna Türkmenistan dünýäde koronavirus hadisasy resmi taýdan hasabalanmadyk az sanly yurtdunyň hatyryna galdy. Gunwatar Kabulda bolan iki partlamada azynan 10 adam öldürildi diýip Owgan howpsuzlyk resmiýetleri aýdýar. Bu partlamalar halkara güýçleriň Owganystanyň goşun çekip başlamagyndan soň yurt boýunça zorlugyň artýan wagtyna bolýar. İki mikroawtobusyň nişana alan aýry başga partlamalarda başga 14 adam yaralanı deyip Kavul Polisiyasının metbuğu sekretari Ferdöus Faramars 1. yunu gizöylen aytti. Yöne şayatlar Tolo News Havar Agentliğine ezir çekenlerin sanının efekli köptüğünü aittiler. Bomba hücumlarının cevap kersiliğini hiç kim öz üstüne almadı. Taliban bilen İslam devletinin ikisi de Uğansan'ı bomba hücumlarını amalaştırıyor. Geçen ayın ayağında ABŞ Prezidenti Joe Biden galan 2500-3500 tövüleği ABŞ karabasının ve münlerce şertnamalayın kullukçusunun sentyabr içenini Uğansan'dan çekilecektiğini ilan etti. 7000 tövüleği NATO koşunu hem hedirki vaatta yurttan çekiliyor. Pentagon koşun çekmeyin deyip günnin yokorlanyanlığını məlim etdi. ABŞ-nın merkezi komandovaniyeti 30. maya çenli iyida çekiliş prosesinin 30-44 götürümünün tamamlığının onu çakladı. Bu aralıkta NATO yaranlığının baş sekretari Jens Stoltenberg'in aytmağına göre NATO'nun Afganistan'dan çıkmağı tertipli ve utkoşturulan görünüşte alınıp barlayar.